хвалях Радіо Свобода працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Як змянілася сітуацыя ва Ўкраіне пасля баёў за Славянск і трагедыі ў Адэсе? Ці можа Кіеў узяць пад кантроль усход Украіны? Як падзеі ва Ўкраіне ўплываюць на беларуска-расейскія стасункі? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў і расійскі палітолог Кірыл Коктыш. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
На ваш погляд, як змянілася сітуацыя ва Ўкраіне пасля баёў на ўсходзе, прынамсі ў Славянску, і трагедыі ў Адэсе, гібелі дзясяткаў людзей у падпаленым доме прафсаюзаў? Украінскія ўлады называюць першае поспехам антытэрарыстычнай аперацыі, другое трагічным збегам абставінаў, а расійскія ўлады і то, і другое лічаць злачынствам супраць уласнага насельніцтва. Які прагноз развіцця сітуацыі ва Ўкраіне? Дзяніс, які ў вас прагноз?
Тут адразу ў адным пытанні шмат пытанняў, напэўна, па парадку. Да? Што датычыць славянска ці славянска, то тут украінскія ўлады ўпершыню паказалі сваю цвёрдасць, таму што, ну, сапраўды ўжо было не смешна, калі ставяцца ультыматумы кіеўскай ўладай, потым яны не выконваюцца, або прыпыняецца дзеянне антытэрарыстычнай аперацыі пасля некалькі гадзін яе правядзення. Вось такая тактыка ўхілення, якая была і прымененая ў Крыме, і зараз на ўсходзе Украіны яна прымяняецца украінскімі ўладамі. Выглядае, што яна сябе не апраўдвае, бо хутчэй яна прыводзіць да деморалізацію войскаў. І так, конечно, павялічваецца шанец спровокаваць Расію на больш актыўныя дзеянні з такімі масіраванымі контртэрарыстычнымі аперацыямі з прымененнем цяжкой зброі, але тут трэба разумець, што дзеянні расійскія па дэстабілізацыі яны ідуць і так. Да таго ж, як можа ўвесь астатні свет уключыцца ў абарону Украіны, калі Украіна сама сябе не абараняе? Так што, ну, маё меркаванне, што сапраўды гэта антытэрарыстычная аперацыя ў Славянску, яна была апраўданая, і яна хаця б сабе паказала, што улады ў Кіеве настроены рашуча на тое, каб прыпыняць сепаратызм і распаўзанне гэтага сепаратызму. Што датычыць Адэсы, на маю думку, шматкроць падвысіўся ўзровень прымальнага гвалту з абодвух бакоў. Спачатку было, як мы памятаем, прымальна захопліваць будынкі, разганяць мірных дэманстрантаў, потым стала прымальна даць коктейлі Молотова ў міліцыю і ўжываць вогнепальную зброю з абодвух бакоў. А цяпер вось ўжываецца цяжкая зброя і паляцца людзі ў будынках. З аднаго боку, такое падвышэнне ўзроўню гвалта, ўжывання зброі, яна можа, канешне, спрыяць стрымліванню сепаратызма і стрымліванню тых людзей, якія ось хацелі паўдзельнічаць у таких, скажем, антымайданных дзеянняў, але з іншага боку такія вось жорсткія дзеянні прымянення сіл, яны могуць справакаваць і сапраўдную грамадзянскую вайну. Тут, напэўна, нюанс ён заключаецца ў тым, што якім чынам у дадатак вось да гэтых гвалтоўных метадаў, якім чынам ужываць дыпламатычныя захады, перамоўныя захады і з кім увогуле перамаўляць. Таму тут, што датычыць прагнозаў, тут вельмі цяжка рабіць нейкі прагноз, таму што, па-першае, вельмі шмат актараў, суб'ектаў задзейнічана, і не толькі ўнутраўкраінскіх, але таксама і знешніх. Мы не ведаем планаў гэтых суб'ектаў. І, па-другое, тут ужо такая логіка, як я ўжо сказаў, распаўзання гвалту, падвышэння маштабу гвалтоўных дзеянняў, і таму сапраўды гэта можа перарасці ў сапраўднае сутыкненне ўнутры краіны, то бок грамадзянскую вайну, якую, напэўна, і жадае справакаваць Расія.
Кірыл, а як вы ацэньваеце перспектывы, магчымасці, ну і, дарэчы, ваша стаўленне да гэтай антытэрарыстычнай аперацыі?
Ну, я б сказаў, што пакуль кіеўскае кіраўніцтва імкнецца любым чынам атрымаць крэдыт МВФ, бо Міжнародны валютны фонд заявіў, што крэдыт Украіна атрымае толькі ў тым выпадку, калі будзе контроляваць і паўднёвы ўсход, яны не маючы ні маральнай перавагі, ні нейкай ідэалагічнага мэсэджа, ні магчымасці дамовіцца з паўднёвым усходам, пачалі даволі спрэчную аперацыю, бо сёння СНН абвергла паведамленне кіевскага кіраўніцтва, што на нешта там кантралюе Краматорску ды ў Славянску. Так што пакуль гэта праца на карцінку, праца на МВФ, але да рэальнага кантролю над становішчам гэта мае, на трэба прызнаць.
Кірыл, прабачце, я вас перапыню. А вы сказалі, што толькі МВФ, а што жаданне любой улады, да, взяць пад кантроль сваю тэрыторыю, гэта патрабуе нейкіх адмысловых матываў?
Гэта патрабуе ўсё ж такі нейкага мэсэджа і нейкай гатоўнасці размаўляць. Пакуль я не бачу сённяшняга кіевскага кіраўніцтва нейкага маральнага мэсэджа, нейкага ідэалагічнага мэсэджа да астатняй Украіны. Ён не гатовы размаўляць. І гэта, на мой погляд, найбольш вялікая трагедія братэрскага народу, бо без здольнасці размаўляць, з досведам і папярэдняй разрухі, і каліївщыны, папярэдняй традыцыі манархіі, гэта можа прывесці вельмі да доўгатэрміновай дэстабілізацыі. Бо ўсё ж такі у любым выпадку павінна і трэба дамаўляцца. Відавочна, ўсё ж такі ідзе канфлікт вакол фінансаў, а не вакол нацыянальнага мэсэджа. І справа ў тым, што без актыву Донецкай вобласці Кіев не шмат чаго можа закласці, не шмат чаго можа трымаць. Калі казаць пра тыя ж каштоўнасці устаноўкі таго ж паўднёвага ўсходу, там яны былі і па сацыялогіі дагэтуль астаюцца. Нават не пра расійскі, а эканамічны. Бо ўсё ж такі паўднёвы ўсход не хоча плаціць па рахунках Кіеву і даволі настойліва. Гэтым гэта быў першасны матыў. І гэта значыць, што на гэтым матыве якраз такі дамовіцца было даволі ўсё ж такі не цяжка.
Пасля падзеяў у Славянску Расія звярнулася ў Раду бяспекі ААН, але яе прапановы па асуджэнні дзеяння ўкраінскіх уладаў не былі падтрыманыя большасцю чальцоў рады. На ваш погляд, якіх дзеянняў Расіі можна чакаць зараз? Ці магчымая, скажам, ваенная аперацыя, ці магчымая эканамічныя санкцыі, ці магчымая, можа быць, нейкія non-fly зоны, зоны забароненыя для палётаў? То есть, ну, не можа Расія паводзіць сябе так, як, скажам, Захад паводзіў сябе у Лібіі? Дзяніс, як вы мяркуеце?
Я думаю, што зараз магчыма абсалютна ўсё. Вось тут пару тыдняў таму быў у Вашынгтоне, сустракаўся ў розных і даследчых цэнтрах, і ў дзяржаўным дэпартаменце. І агульнае такое ўражанне ад сустрэч, што у Вашынгтоне разгубленыя тым, што Расія кінула выклік дзяржаве номер адзін, і яны ўпэўненыя, што Расія гатовая ўзяць тое, што яна хоча. А як ёй адказваць, ось тут вялікае пытанне. Таму, ну, мы можам тут рэканструяваць толькі некую логіку Крамля, таму што насамрэч мы плана Пуціна не ведаем, што ён робіць, таксама не ведаем. Але ось мая гіпотэза палягае ў тым, што ўсё, што робіцца ў Украіне, Расія пераследуе хутчэй не стратэгічную, не вайсковую логіку, а чыста некія такія ўнутрыпалітычныя задачы. То бок, навошта забралі Крым? Крым забралі, каб падвысіць рэйтынг Пуціна, каб нейкім чынам адмабілізаваць расійскае грамадства, чакаючы, што вельмі хутка будуць праблемы ў эканоміцы, і гэта вельмі дапаможа. І вось мы зараз бачым якраз такі ўсплеск патрыятызму. Расіі таксама трэба сітуацыю ў Украіне зрабіць такой, каб немагчыма было далучэнне Украіны да НАТО, немагчыма была бы шчыльная інтэграцыя Украіны з Еўрапейскім саюзам, і трэба таксама забяспечыць тое, каб тыя заводы сістэмы ВПК, вайсковыя заводы, якія ёсць па ўсходзе Украіны, яны і далей працавалі на расійскую абаронку. Перш за ўсё я маю на ўвазі гэта вытворчасць рухавікоў да расійскіх верталётаў і гэта кампаненты да расійскіх ракет. На сённяшні дзень мне падаецца, што для Расіі ідэальная была б сітуацыя, каб в Украіне розныя групоўкі сваімі ўласнымі украінскімі рукамі змагаліся адна з адной
і створали ось таку ситуацію дестабілізації. І мені ж подається, що те ж саме вигідно крихи у іншій плоскості для Сполучених Штатів, це втягування Росії ось такий конфлікт на одним з боків у громадянську війну в Україні, то бок, як Росія ось була зайнята і не лізла в інші питання міжнародної політики. Так что, что может робить Путин? Ну, коли ось это первая логика переважить, то бок рейтинговая, внутриполитичная, то цалком максима некое войсковое вмешательство, обмежеванное на всходе. Ось. И хоча и за все это конфликт такий долгий и затягнутый, коли казать про то, чем зацікавленная Россия, это значит, что так такая долготерминовая зона нестабильности в Украине.
Кирилл, и ваша трактовка, ваш прогноз, будут военные деяния, будут санкции, будут кшталту non-fly зоны?
Я бы сказал так. Ну, во-первых, коли вертаться до самого початку, с Крымом, конечно, там были совсем не только пиарные меты, там были все ж таки военно-першесные, были военно-стратегичные меты, бо не секрет, что Украина уже была краиной-банкротом, и Россия просто первая поспела щельцу кредиторов забрать свои, как это не забрали остальные. Было видовочно, что украинские активы с великой вероятностью уйдут, и это зараз состоится наибольшей вероятной махчимости, пойдут с молока просто по мусорных коштах. Тому с Крымом это были военно-стратегичные меты, и коли поглядеть на ту же мапу, то видовочно, что уже военная присутность России в Крыму делает бессанкционной и членство Украины у НАТО, и размещение неких военных морских баз. А врача того, размещение стратегичных бомбардировщиков в Крыму так само робит видовочным, что одной из метов это был отказ на Европро. Бо зараз это ПРО робится по стратегичному пункту гледжения дистанционно. Что тычется в мовчимых российских идеях, тут будет, конечно, довольно толкий баланс. Бо российское пункту гледжения, и коли полететь на выступ Обамы перед европейским лидером, если он был в Европе, утвилась своя рация. На российский пункт гледжания обойка идея помеж Штатами и Россией за европейский рынок. Бо Штаты ожидают зараз европейской антироссийской консолидации, так Европа побольше, по политичных мотивах покупала больше дорогие американский газ и покупала у американцев так само крыху безпеки. И, конечно, для России это довольно высокая ставка, как заработать, что все ж таки такой консолидации не отрымалось. Тому мне сдается, что войсковая операция на сегодня, она невероятная. Экономичные санкции фактически не уведены, бо с наступного месяца Украина переведена на предоплату по газу. И мне сдается, это будет вельми эффективный расчет, не факт, что нечего остать, ничего потребится. И покуль течение операции на Полдневом Усходе, как раз подтверживая слабую здольность киевского рада нечего заработать, тому, скажем, объявлять беспилотные зоны, вероятно, было, как мовчимы, скажем, учора, и мовчимы это будет потребиться завтра, а не наврать их, это треба сегодня из некой военной стратегичности, навык пиарного пункта влечения. Мовчимы Россия будет настойывать на созыв уже не рады беспеки, а Генеральная Ассамблея, это не выключенный круг, особливо после того, что здоровался в Одессе, бо зараз становище такое, что моральные переваги ни у Киева, ни у одного из інших гульцов просто нема. А эту подію, эту трагедию в Одессе все-таки треба некогда фиксовать. Тому мне сдается, что Россия зараз будет засяроживаться на политичных деяниях, подбегая деяния военных. Видовочно, что украинская ситуация это надолго. То, как рефлексует, то, как ведут себе украинские элиты у Киева, у регионах, а ты в червоные межи, которые уже были пересечены, и они делают вельми маловероятным достижение некого национального консенсуса на великий жаль. Бо все ж таки учора, позавчора до этой крови, и он был довольно мощный, и это был бы, конечно, шлепший заход и для Украины, и для всех соседей. Але, сдается, этого не будет, и дестабилизация Украины, это будет той длинный тренд, який, на жаль, мы будем назирать на протягу ближайших месяцев, коли не лет.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Мінск урешті повернувся тваром до Шенгену. У травні відбудуться перемови об спрощенні візового режиму з Євразвязом. Про таку домовленість повідомила намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина. Церква, поводле рейтингу, займає другое місце після президента. Заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з митрополитом Мінським і Слуцьким Павлом. 5 травня у Беларусі офіційне свято «День друку». По-білоруску тут виходить тільки кожна сьомая газета. У Гомелі невідомі напали на приватний дом громадського активіста Кастуся Жуковського. Після того, як побач з національним білоруським, господар вивісив і українські державні стяг. Слухайте передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Украина, Россия и Беларусь после Славянску и Одессы». Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Ну, а зараз до того, як гэты драматычныя падзеі в Украіне адбіваюцца на беларуска-расійскія стасункі, на беларуска-расійскія дачыненні. Падчас саміту мытнага саюзу у Мінску Александр Лукашенко не здолеў дамагчыся ад Российской Федерации соступок по нафтовому мыту. Причем все это отбывалось публично, и было такое нечто к шталту, ну, так бы мовить, диалогу глухих. То есть Лукашенко говорит, коли у этом пытании не будет соступок, то мы не подпишем домову. А российские представники с каменными тварами говорят, поступок не будет, домова будет подписанная 29 травня в Астане. Ну и вот уже наприкінці тыдня Лукашенко и знову повторил, вот я процитую, в конце травня мы повинны подписать домову об утворении экономичного союза, тому все пытания повинны быть сняты. В отворотном выпадку мы не можем пойти на шкоду себе на неровных умовах в этот экономичный союз. Так вот ваш прогноз, все ж таки будут достигнуты какие-то соступки, будет зроблена добрая міна при дрэннай гульні. То есть, в принципе, Лукашенко і у минулые гады часто карыстаўся такой, так бы мовіць, дыпламатыяй скандалу. Ці дасць это плён зараз? Особливо на фоне того, что отбывается во Украине. Денис?
Ну, я не думаю, что эта ситуация в Украине, она просто связана с тем, что отбывается в евразийской интеграции. Хотя, конечно, уплывы есть. Это спречка вокруг мытов на нафтопродукты. Она давняя, она очень ведомая. Тут рация России изразумелая. И она не хочет углублять додатковый инструмент уплыва на Беларусь, потому что гэтыя мыты за 3-4 недамільярды вольных грошаў для Мінска. Калі гэтыя мыты будуць адменены, адпаведна ось атрымліваецца, што Мінск набывае прыстойную такую колькасць грошай. Гэта значыць, што не трэба звяртацца па крэдыты там да нейкіх інтэграцыйных інстытутаў ці наўпрост да Москвы. І натуральна, што Расія не хоча губляць такую магчымасць уплыву на афіцыйны Мінск. Для Беларусі зняцце гэтых мытаў гэта быў галоўны матыў усяго інтэграцыйнага працэса. І это неодноразово подкресливалось и заявлено было вельми давно. А Украина тут просто такой додатковый аргумент Москвы, что, мовляв, коли вы будете вельми несговорливы, то никто из вас в Казахстане и в Беларуси не застрахованы от некого такого подобного сценара. Але вот такие месседжи с боку Москвы, они хоть и выкликают еще больше недовер до Кремля с боку и Астаны, и Минска. Тому ранее вот то, что отбылось под час этого саммита, публично было проговорено то, что ранее уже, я думаю, что шматкрозь было проговорено не публично, то бок Лукашенко таким чином апеллюя до народа. Вот идет такая апелляция до белорусского населения, мовляв, глядите, это вот русские нас пробуют дотушить, так что на всякий пожарный, вот ведайте, что такая вот ситуация, и треба будет мобілізавацца там на падтрымку беларускай улады і грамадства, калі сапраўды сітуацыя выйдзе з-пад кантроля.
Денис, тому, я вас перепиню. Скажите, вот вы сказали про, так бы мовить, один мотив, який може спораджать ось эта ситуация в Украине, у России, да, такой, так бы мовить, драйв, что коли вы не хочете, мовляв, по-хорошему, так вы бачите, як мы можем по-плохому. Але есть иншие, ну, ведомая формула Александра Третьего, у России только два союзника, армия и флот, але, ну, не часом бывает сумновато. С только такими союзниками в этой ситуации хочется, как, ну, были добрые стосунки с Белоруссией, и с Казахстаном. Может быть, в этой ситуации как раз есть мотив и наоборот пойти на соступки, как все-таки, ну, были некие союзники, или нет?
Ну, вот я тут хотел как раз перейти до прогноза. Саправды, вот было пригоже с боку Москвы, коли бы она сделала такой широкий жест и сказала, вот, коли ласка, вам у Беларуси обмена этих мытов на нафтопродукты, а вам у Казахстане там доступ до нашей трубопроводной системы, давайте будовать союз. Але вот выглядая так, что Москва вошла в этот раж, такие великодержавницкие, что ось они забрали Крым, великая держава сусветная, и, отповедно, они могут диктовать свои умовы, тем лику маленькой Беларуси. Але, ну, политика с политикой, я думаю, что все ж таки некий компромисс будет достигнутый, махчима не будут отменены для Беларуси эти мыты, але будет неким чином там выхолощена эта централизация экономичная между Союза, або некий уведенный переходный период, то бок так или иначе некий компромисс будет. Коли эта домова будет подписана в оголь без некого компромисса, или, ну, худшее за все на все равно рано или поздно будет подписана, то она просто не будет выполняться, как это было там в межах интеграции СНГ-овской, в межах союзной державы. И вот Москва это чудово разумеет, тому хоть за все некий компромисс так или иначе будет достигнут.
Кирилл, и какое ваше тлумачение? Я хочу нагадать, что пару месяцев тому, как раз у разгар Крымской операции, коли был терминовый саммит Мытного союза в Москве, и там и шла размова и ты в лику про Евразийский союз, Лукашенко там сказал так, ну, коли картить, подписать, а как бы домовленности нема, так давайте мы фактично просто теперешнее становище назовем